vaše predsjedništvo, visokopredsjedni, prečasni oci, dragi braći i sestre. Hvala vam na ukazanom poverenju još jednom. Bez brige što se tiče pitanja da budu vezane za temu, ima toliko tema da će svako pitanje ko dakle god da dođe biti vezano za njih. Kad smo se dogovarali oko ovih predavanja, ja sam zamolio našeg namjesnika kibernetskog gospodina Miodraga da se moja tema zove pravoslavni kršćani u eri novog svjetskog poretka. Imali smo dva problema sa tim nazivom. Prvi je što nije mogao da stane na onaj plakat tamo u raspored, znači morali smo da ga skratimo. A drugi je što bi tema u kojoj pominjemo novi svjetski poredak samo po sebi privukla mnogo ljudi koji žele da održaju svoje predavanje i koje ne bi slušali, nego bi od starca želeli nešto da iznesu svoje, znači dostali bi sa nekom fiksacijom. Tako da je moja prva molba večeras da se ovo predavanje sasluša otvorenog srca i otvorenog uma. Bez unaprijed donesenih zaključaka kojima treba posle da se dopunjujemo, jer je moguće da će na neka od tih pitanja već biti odgovoreno kroz predavanje, samo ako se pažljivo sasluša. Ne kažem da imam odgovore na sve, možda nemam odgovore ni na šta, ali u svakom slučaju da pokušam. Kada govorimo o vernicima i savremenim iskušenjima, onda bi bio red da u samom uvodu damo par nekih osnovnih objašnjenja o čemu govorimo kad spominjemo ove termine. Znači, ako govorimo o životu vernika u crkvi, ili uopće o životu vernika u današnje vremenu, uvijek govorimo o životu čovjeka u crkvi. Samim time to je život u Kristu. To praktično znači da sve što radimo, radimo sa svešću i nastojanjem da uvijek budemo istinski kršćani, da sam svoj život, život naše porodice, naše šire zajednice i konačno našeg naroda, uredimo prema kršćanskim načelima i principima. Znači, kada insistiramo na kršćanstvu, na menjanju čitavog sveta, da počinjemo od sebe, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ako menjamo sebe na taj način, znači ako postižemo tu metanoju, to je istinsko pokajanje i promjenu našeg naumljenja, time menjamo i čitav svijet. Ja sam već nekoliko puta pominjao u ovakvim izlaganjima i na drugim mjestima kako sam pre par godina, sad ima možda 15 godina, radio sa jednim Azijatom. Ja sam tad došao u Australiju, tek pa su mi svi Azijci bili Kinezi. Ja sam bio uveren da je on Kinez, nije mi bitno. Uglavnom, pošto sam video Kineza, za mene, prvo moje pitanje je bilo da li si budista. A on se malo zamislio pa mi je govorio ponekad. I ja mislim da je to sjajan odgovor i da svi mi, kad nas neko pita da li si pravoslavan, jedini tačan odgovor koji možemo da damo je ponekad. Trudim se, pa ponekad i budem, ali u principu, ako ćemo iskreno, to je život u Kristu, to je život u crkvi. Znači, takav život nije nimalo lagan. To se čovjek više trudi da živi po evanđelju, da živi kršćanski, to su veća iskušenja i veći su napadi na njega, odnosno veća je želja onoga koji ne želi ništa dobro ljudima, da se taj naš trud i ta naša askeza ne isplate. Askeza je duhovno vežbanje, to je grčka reč za trening. Mi je vrlo često koristimo u našoj pravoslavnoj terminologiji, u crkvi, kada govorimo o asketizmu, o askezi, govorimo o vežbanju. Imali smo prilike ove nedelje, recimo, da vidimo to vežbanje na delu u crkvi, kada smo imali pokajni kanon, pa smo imali preko 100 metanija, tako spuštamo se dole, dosjećemo čelom pod, simbolično se sjećamo kako padamo u grijeh, ali isto tako i ustajemo, odmah podižemo se i ispravljamo, ne ostajemo da se valjamo u grijeh. To je sažeto vrlo kratko i jasno čitav naš kršćanski život. Padamo u grijeh, kajemo se, ustajemo, podižemo, stojimo ustavno među ruševinama. Znači, ta iskušenja o kojima govorimo, to su stvari napadi nečastivoga na našu dušu. A bedem je, nekome je to pitao prošli put kad sam pomenuo, bedem nije znao šta je. Bedem je zaštitni zid, kao na neke tvrđave. Dakle, bedem naše duše je naša vera. I mi se tom verom nauzavamo kada stupamo na stranu života, odnosno u crkvu, to je u Hrist. A đavo onda napada na nas želeći da nas prevari, da nas odvede na stranu pogibelji i smrti. Mi znamo da je Hristos jači od đavo. Znamo da je crkva jača od pakla, ali nas to ipak ne sprečava da vrlo često popustimo pred iskušenjima i da padnemo u greh. Kada padnemo u greh, mi u principu spuštamo gard vere i omogućavamo neprijatelju da nam zada udar i taj udar je ono što nas ruši. Znate većinom verovatno šta je gard. Ako ste vidjeli nekad dva borca u ringu, kad podigne onako ruke ispred svog lica, to je gard, to je strava, čuva da ga ovaj drugi ne udari brani. Kad malo spusti taj gard, onaj ga raspali po nosu i sluši ga dole. To se isto nama dešava u našem duhovnom životu. Kada malo popustimo sa tom našom stražom, kada naša vera popusti, kada naše duhovne oči popuste, kada se straža naše duše uspava, spustimo taj gard i to je moment kad nas hvata naš večni protivnik, đavo. Tada kad padamo u greh, treba opet da se setimo da greh nije prosto prekršaj zakona. Mi vrlo često razmišljamo nekim terminima koji nam dolaze iz rimskog prava, principu koje je formulisalo ili oblikovalo čitavu evropsku kulturu iz koje mi dolazimo, a greh u stvari nije prekršaj zakona, kao kad učinite nešto nešto što je protivno vladajućim propisima, pa idete na sud, pa sudija kaže ne, bilo jasno je propisano A, ti si uradio B, za to se sljeduje kazna C. Ne, u hrišćanstvu greh je promašaj smisla. Grčka reč za greh, koja se, govorim samo o grčkim rečima, zato što je na grčkom jeziku napisano evanđelje. I tražite original šta znači, neka reč u evanđelju, pogledajmo original, šta znači tamo, onda će nam biti vrlo jasno. Grčka reč za greh je amartije. A pre nekoliko mjeseci smo govorili o mučeništvu, pa smo govorili da su mučenici martiri. I da martir znači ujedno i svedok. Znači biti svedok nečega, biti posvedočki da je nešto istina, pa čak i po temu mučeništva, je jedna stvar, martir. A martir, znači odricanje od tog svedočanstva ili nesvedočenje te istine, je greh. Ako, dakle, mi u našem životu promašimo smisao, promašimo Hrista, to je onda greh. Svaki put kad nam se ukaže prilika, a stalno nam se te prilike ukazuju, da se pokažemo kao hrišćani ili kao nehrišćani, to je u stvari pitanje našeg greha i naše pravednosti. Smisao naše vere, našeg života, kako ovo kratko ovozemaljstvo, tako uopšte i večno, jeste Hristos. I jasno je da je u tom smislu promašaj Hrista, promašaj smisla i to je ono što našu dušu otvara, odnosno otvara kapije na tom bedemu za ulazak nečastivog. Greh je ono delo koji mi izdajemo Hrista i kojim izdajemo crkvu. Bilo da se radi o najmanjoj institucije ili nekoj velikoj stvari. Znači, velika stvar je, na primjer, ako vam se ukaže prilika da ubijete nekog svog neprijatelja i vi izaberete da to ne uradite. Iako vam je lični neprijatelj, vi ga ne ubijete. To je velika stvar. Ako biste ga ubili, to bi bio veliki greh. Ako ga niste ubili, to je velika pravda na našoj strani. Mala stvar može da bude bilo šta, ako vam se ukaže prilika da ukradete nekome jedan dom. I mislite, baš mi ovo treba da platim parking, on neće ni primjeriti. Znači, izdali smo svoj hrišćanski identitet, izdali smo Hrista, izdali smo crkvu, iako je sasvim nešto malo i beznačajno. ipak je izdajstvo i samim tim je greh. Svaki greh dolazi iz jednog izvora, koji do neke možemo imati dva stepena, taj izvor je gordost. A u gordost se najlakše pada nedostatkom straha Božije. Nedostatak straha Božije i gordost utiču na veru čovjeka na taj način da sa puta pravoverja, odnosno pravoslavlja, skrećemo na stranputice maloverja, krivoverja, neverja i zloverja. Dakle, pred svakim čovjekom stoji pet staza, ponovit ću ih opet, to su staze pravoverja, maloverja, krivoverja, neverja i zloverja. Samo prva, pravoverja, vodi ka Kristu, a sve druge vode ka Antikristu. Sad postaje interesantno, svi su došli da čuju Antikrist. Ko je ili šta je Antikrist? Opet se vraćamo na grčki. Reč anti u grčkom, a odnosno i u prevodu, ne znači uvijek samo protiv. Već originalno može da znači i u ovom kontekstu definitivno znači i umjesto. Jer je to jako važno za, za pravilno razumijevanje ovoga bogoslovskog pojma. Kada sveti Jovan Bogoslov prvi put pominje Antihrista u svojoj prvoj poslanici, on kaže ovako. To je druga glava 18. Deco, posljednji je čas i kao što čuste da Antihrist dolazi. I sada su se pojavili mnogi Antihristi. Otuda znamo da je posljednji čas. Antihristi su svi, Antihristi su svi, kako dalje kaže sveti apostol Jovan, koji odriču da je Isus Hristos. Hristos na grčkom znači Mesija. To je opet jevrejska reč koja znači pomazanik ili spasitelj sveta, onako kako nam je obećan u starom zavetu. Zato je Isus nazvan Hristos. Oni koji nam za spasenje nude bilo šta drugo u zamjenu, odnosno umjesto Hrista, su antihristi. Danas postoji u zapadnom svijetu razvijen pokret koji se zove isusizam. Prije nekoliko dana sam pročitao članak o jednom, da ne slažem sad iz koje crkve, nije bitno. Radi se o nekom pastoru iz Amerike koji ne vjeruje u Bog. Znači, pastor je bio svešten. I on kaže, ne, ja ne vjerujem da je Isus bio spasitelj, bio Hristos, ne vjerujem da je vaskrsao, ali mislim da je bio dobar čovjek i da je ono sve što je on govorio lepo i pametno i da to treba poštovati. I ako bismo svi živjeli tako moralnim životom kao on, ovaj svijet bi bio puno veći. To je djelomično istina. Znači, to jeste sve što je Hristos govorio, jeste lepo, moralno, ali isto tako, Hristos sam za sebe kaže da je vaskrsao, sam za sebe kaže da je Bog. Tako da, kako može jedan tako moralan islam čovjek da laže, ako nije to sve? E sad, ovaj čovjek ima problem da to razume, ali nije problem samo u njemu, samo u tom čovjeku. On pripada jednom širem pokretu, možda čak ne toliko ni organizovano, koji je svakako deo današnjeg duha vremena i deo ovog današnjeg novog svjetskog poretka u kome imamo hrišćanstvo bez Krista, odnosno antihrišćanstvo, jer nam nude nešto drugo umjesto Krista. Zato moramo da kažemo još po koju reč o orijentaciji našeg života. Svaki čovjek u svom životu ima jednu središnju vrednost, osobinu ili smisao svog života. Ono oko čega se čitav njegov život okreće. Nekome je smisao života ugađanje telesnih potreba. Jelo, piće, seks. Nekome je vlast, nekome je novac, nekome karijera. Nekome su i neke stvari koje nam deluju na prvi pogled sasvim plemenite, nemamo ništa protiv njih, to su umjetnost, kultura. Međutim, centar života, osobina života, središnja vrednost u životu svakog čovjeka treba da bude Hristos. Što ne znači da su sve ove druge stvari loše, da za njih nema mjesta u našem životu. Samo znači da ne bi trebalo prema njima da se orijentišemo. Orijent znači istok. Mi u crkvenim pesmama pevamo za Isusa Hrista, istok mu je ime. Orijentisati se znači okrenuti se ka istoku. Zato je ta reč orijentacija dobila današnje značenje, jer originalno govorila okrenimo se kad patite. Znači kad se orijentišeš prema središnjoj vrednosti, orijentišeš se prema onome što je bit. Ako se orijentišemo prema Hristu, onda je On centar našeg života. Ako je On centar našeg života, onda ćemo daleko lakše na pravo mjesto u životu da smjestimo i druge aspekte. Jedno, piće, seks, vlast, novac, karijeru, umjetnost, porodicu. Ništa od toga sada neće imati degeneritani oblik i neće nas odvlačiti od spasenja. Neće biti naši antihristi, nego normalni i prirodni delovi naše svakodnevnice. I sada da kažemo konkretno onda šta je to u ovom slučaju da novi svjetski poredak i zašto on u tom kontekstu spada u savremena iskušenja. Mi razumijemo da su se vredni ljudi u svim vremenima borili sa iskušenjima, ali često smo spremni da cenimo kako su naša iskušenja teža, jer je evo čitav svijet propao, svuda oko nas su nemiri, laži, nepravde, stradanja, teško radimo, nemamo vremena, nemamo para, nemamo odmora, nemamo slobode. Ko je bio na predavanju Ote Srbe na početku u Liverpoolu, dobio je odličan uvod za ovo sada, tako da je apsolutno jasno o čemu govorim. Međutim, ako samo malo pažljivije pročitamo dela apostolske poslanice u Novom Zavetu, vidjet ćemo da je to tako isto bilo i pre 2 milenija, pre 2000 godina. Ako čitamo malo Žitija svetih, vidimo da je isto tako bilo u svim periodima pre nas. Nije bilo perioda bez iskušenja. A mi ne možemo kao naša savremena iskušenja da predstavimo tehnološke ili kulturne ili umetničke ili neke druge domete civilizacije, jer se to svodi samo na našu orijentaciju prema njima. Ako meni, na primjer, meni lično, internet nije centar i svića u mom životu, onda mi internet ne mora biti ni kamen spoticanja za večni život. Preko interneta mogu lakše da dođem do Žitija svetih, mogu lakše da dođem do Biblije, da vidim Jerusalim. Imate Google Earth, možete sada vidjeti svetu zemlju bez da putujete tamo. Možete na YouTube da vidite kako izgleda blagodatni oganj. Iako nemamo možda novca svi da putujemo sad tamo. Pre 30 godina tako nešto je bilo nezamislivo. I pre 15 godina. Ista stvar se odnosi i na karijeru, umjetnost, novac, bilo šta. Ako mi to nije centar života, onda mi to ne mora biti ni kam nego su vrati. Taj isti izgovor su mogli ljudi imati u svakom vremenu, jer su to sve iskušenja koja pripadaju svim vremenima i svim ljudima, svodeći se opet samo na orijentaciju našeg života. Dakle, kralj Milutin je mogao da ima isti problem, zavisno kako je vezano svoj život. Ako se samo orijentisao na pare, ako se samo orijentisao na vlast, na žene, onda je to njemu kamen posao. Ako je centar njegovog života bio kao što jeste bio Hristos, onda i sve ostalo ima u tom životu svoje mjesto i neće ga voditi u pogibe. Danas se za glavnu opasnost novog svjetskog poretka predstavljaju živi zveri, har, čipovi. Kad malo bolje razmislimo, vidimo da pričamo isključivo o dometima i mitovima vezanim za takozvanu visoku tehnologiju. Međutim, tehnologija može biti i niža. Naprimjer, dugme, kajiš, točak, čekić, nož. Sve to tehnologije. Jabuka je tehnologija. Hiljadama godina kultivišemo jabuku da bude ovako kako je danas. Znači i ona sama po sebi je tehnologija. Jabuka se pominje u knjizi Postanja kao nešto zbog čega su Adam i Eva pa, ali nije sama jabuka pita. Dakle, niko od nas neće pri zdravoj pameti misliti da je recimo čekić ili nož opasan za našu dušu, a potencijalno može da bude. Sve zavisi kako ćemo mi da upotrebimo ili zloupotrebimo tu stvar. I to je dobar znak da bi isto tako valjalo razmisliti i o visokoj tehnologiji. Naprimjer, čipovi. Uveliko ih koristimo. kako na zapadu, tako i na istoku. Kroz mobilne telefone, svaki danas mobilni telefon, i ne samo danas, već generacijama, ima taj čip o kome govori. Bankovne kartice, mnogi imaju po 3-4 u novčaniku. Pasoš, lična dokumenta. Sa takvim čipovanim pasošima i telefonima služe se i služili su se i naši tamni oci i čak neki svetitelji. Patrijan Pavle. Pa ne mislimo da su oni zbog toga primili žig antikrist. A to ne mislimo zato što je bilo jasno iz njihovog života da je njima centar, centralna vrednost njihovog života Hristos. I zato sve ove druge sitnice oko njih padaju na svoje prirodno mesto i čine jednu normalnu sliku. Sveti Irinej Lionski kaže da se od istih kamenčića, zavisno kako ih mi složimo, može stvoriti i ikona svetitelja i slika psa. Sve zavisi, dakle, od toga šta želimo, od naše orijentacije života. Šta je nama sad prečno? Hoćemo li ikonu, hoćemo li sliku psa? Uzeo psa, opet zbog igre reči. Dakle, nije novi svjetski poredak naše savremeno iskušenje zato što se radi o visokoj tehnologiji koja je deo našeg vremena, već zato što je to jedan projekat društvenog inženjeringa ili socijalnog inženjeringa koji je aktuelan u naše vreme, ali i ne samo danas u naše vreme, već i unazad nekoliko vekova, a koji ne samo da se aktivno suprotstavlja pravoslavlju, već su i vrednosti koje promoviše novi svjetski poredak dijametralno suprotstavljene vrednostima koje promoviše pravoslavlju. Novi svjetski poredak započet je Francuskom revolucijom izvedenom 1789. godine. Do 1789. godine možemo govoriti o starom svjetskom poretku, a od ove godine aktivno se pojavljuje i čitavim svijetom širi društveni sistem koji može biti vrlo različit od vremena do vremena i od mjesta do mjesta, ali ga mi zbirno nazivamo novi svjetski poredak. Taj novi svjetski poredak od starog se razlikuje po tome što umjesto tradicije sa velikim T i tradicionalnih vrednosti, na vlast dolaze ideologije negdje liberalizma, kao što demokratija, komunizam, socijalizam, a negdje konzervativizma, kao što fašizam i nacizam. Ili ideologije, opet odnosi na te iste stvari, ista podjela takozvane levice i takozvane desnice, koje kao svoj zajednički imenilac imaju obožavanje materijalnog sveta, oličenog ili u obezličenom individui, ako se radi o levičarima, ili obezličenom kolektivu, ako se radi o desničarima. I poreklo podele na levicu i na desnicu također dolazi iz Francuske revolucije, kad je organizovan parlament, nakon što su ubili svog miropomazanog kralja, revolucionari su napravili parlament u kome su se podijelili levo i desno. Levo su bili oni koji su zahtijevali još oštriji teror, još veću revoluciju, još više gaženje i paljenje po vrednostima staroga poretka, dok su desno bili oni konzervativci koji su govorili, ne, dosta je ovo što smo radili, postane ovako ovo vrijeme. Desničari kao ideologija ili desnica kao ideologija je poraženo u drugom svjetskom ratu. To je jedini ideološki sukob civilizacija i više nigde ne postoje desničari kao takvi, kao organizovani oblik vlasti. Od tog vremena jako je teško uopće razvrstati ko na koju stranu pripada, levice i desnice praktično ne postoje od tada, jer su preživali samo različiti oblici levice, manje ili više liberalne. Reč liberal dolazi od latinskog termina libertas, koji znači sloboda. Ali to oslobođenje se odnosi na takozvano apsolutno oslobođenje individue. To je jedna vrlo negativna percepcija slobode. To je, na primjer, oslobođenje od državne kontrole u ekonomiji, a kada govorimo o antropologiji, o čovjeku, to je onda oslobođenje od svih kolektivnih identiteta. Jer svaki kolektivni identitet za liberale predstavlja fašizam. Dakle, oslobođenje od zajednice sa Hristom, oslobođenje od zajednice sa porodicom, sa bližnjima, od zajednice grada, od države, od naroda, to je negativno oslobođenje od, a ne pozitivno kao sloboda za. U liberalizmu stvara se individua od ličnosti, što je dijametralno suprotno učenju pravoslavlja. Kada govorimo o aktivnom suprotstavljanju pravoslavlju, onda tu ne moram ništa mnogo da vam govorim. Svi vi čitate novine, gledate televiziju, slušate vesti, tako da vam je to apsolutno jasno. Možda ima godinu dana kako je, jel beše Karl Bild, jedan od visokih funkcionera Europske unije, govoreći o Putinu, rekao kako nije problem za Europu Putin, zato što je Putin Putin ili što je Rus, zato što on promoviše vrednosti pravoslavlja. A pravoslavlje je najveća opasnost i prijetnja Europskoj uniji. To je lepo zapažanje s njegove strane, ali trebalo bi i da obratimo pažnju na njega. Pravoslavlje nas uči da je svaki čovjek jedna i jedina i neponovljiva ličnost, a ličnost ne biva bez zajednice. Kao što Sveta Trojica prebiva u zajednici tri lica, tako i čovjek prebivajući u zajednici sa Bogom i ljudima, a to je crkva, ostvaruje sebe kao ličnost slobodnu od veza ovoga sveta i spremnu za život večni u Hristu. Dakle, program novog svjetskog poretka suprotstavljen je evanđelju jer zastupa ideologiju atomizacije društva, u kome se individua oslobađa od verskog identiteta. Svi znamo kako nas uče, kako je vera samo unutrašnja stvar čovjeka i kako to ne treba iznositi u javnost. Kad god sedne se negdje da putuje cijeli avion i uzmite onaj magazin tamo koje nude u središtima i pročitaj šta piše za koju zemlju da idete. Nemojte pričati o veri i o politici. Za, u koju god zemlju da idete, to je prva stvar. Tamo nemojte sa njima, jer prošle, pretprošle godine kad sam bio na putu za Italiju, nemojte s njima pričati o veri i o politici. Pa štime, o čemu ćeš da pričaš s Italijanima? Dakle, oslobađamo se potom i od nacionalnog identiteta. Svi znamo za projekte poput Jugoslavije, Europske unije, Sjedinjenih američkih država, pa čak i Australije, koja nema taj svoj nacionalni identitet u onom etničkom smislu kakvom ima u starom svijetu. Zatim se oslobađaju od klasnog identiteta. I na kraju se sprovodi sada oslobađanje od polnog identiteta. Ne može znači više da se bude muško i žensko. Problem je biti u bilo kojoj grupi. To se smatra od liberala do fašizma. Pre nekoliko godina opet jedna jevrejka iz Moskve, koja danas živi u Njujorku, Maša Gessin ili tako nekako, nije bitno, koja je onako vrlo poznat aktivista za prava lezbejki, pedera, transseksualaca i ne znam kako se sve to zove. Ona je jasno i glasno na konferenciji za štampu izjavila da je njihov cilj, dakle tog pokreta, uništenje porodice. Kratko i jasno. Naš cilj je uništenje porodice. Znači, imati biti pripadnik porodice je problem za novi srpski porodak. Oni kažu ne, ti si slobodan od porodice, tebi porodica ne treba. Sad je na redu oslobođenje od pola. Isto tako je u Sidneji, prošle godine, jedna individua je na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa dobila presudu kojom ne mora na izvodu iz matične knjige rođenih da stoji da je muško ili žensko. Znači, ne može nju niko da natera da, ili kako sad ne znam nija kako da to, to ne može to niko da natera da to bude muško ili žensko. Ona hoće, ono hoće da ne, njima je lakše nego da ne bude ništa od toga, odnosno novi srpski poredak ne traži to da se ti trajno odrekneš da budeš muško, da budeš žensko, već da to bude onako malo prevara. Malo budeš muško, malo budeš žensko, malo budeš nešto između. U principu zavisi koliko para ići. Sljedeće oslobođenje koje će uskoro da krene, bit će oslobođenje od identiteta čovjeka kao pripadnika ljudske vrste. Mi smo svi ovdje dovoljno stari da smo u školi učili kako smo nastali od majmuna. To se i dan danas uči, možda neke starije generacije su imale mogućnost da ne uče samo to i danas, hvala Bogu, bakar u Srbiji postoji veronauka i djeca imaju mogućnost da ne uče samo to, međutim to je apsolutno jedna od teza. I učeći takve stvari, znači mi učimo kako smo mi ljudi samo jedna u nizu životinja, manje ili više različita od drugih. Međutim, sada idemo korak dalje. Mi sad nismo više kao ostale životinje, već nismo ništa posebno. Sad se da se stvaraju kiborci. Već postoje, kreće se sa ispitivanjima javnosti i postoje te dileme u određenim delovima sveta. Može li, na primjer, da se venča čovjek sa kiborgom koji je nešto između čovjeka i mašine. Malo mašina, malo čovjek. Pa ne sasvim robot. Robot znači da nema ništa ljudsko u njemu. Robot je mašina, a kiborg je nešto što ima i organske delove, ali ima i mehanizme. I u svrhu tu je pre par mjeseci bila i jedna serija na televiziji o nekom detetu, kako Extreme ili tako nekako se zove, sa čovjek, neki naučnik je napravio malog sina koji je apsolutni robot i on se polako razvija, uči, sasvim inteligentan, kao pravi i normalno oni u toj seriji puno bolji od svih ostalih. Znači svi ovi ostali ljudi su nikakvi, a ta je onako baš po svojoj prirodne telne programirane da bude i dobar i divan i ostali nakav. I sada je to tema koja se polako nameće. Sad to nama deluje malo i smiješno i malo prenategnuto, ali ajmo da se sjetimo kako izgledala naša televizija, recimo, pre 45 godina. Je li mogo neko pre 45 godina da zamisli na televiziji emisiju kao što je Veliki brat? Pa čak i ovdje u Australiji su već godinama to sinovi sa televizijom se smatra za jedno smeće i za šum, dok u Srbiji, koliko vidim, plaćaju hiljade evra producenti tih emisija učesnicima da imaju javno seks, da se tuku, da se pljuju, šta god rade, što više naprave nekih ljubotina i, kako ono kaže narod, čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Znači, ovdje sad nije više se budala ponosi, nego budala zarađuje na tom. A mi plaćamo. Mi plaćamo to, kroz reklame, kroz porez i ostalo. Možda ne mi konkretno, pošto živimo malo udalje, ali oni tamo koji to gledaju, financiraju. Međutim, činjenica je da to naš narod financira. Da naš narod kaže, ne, mi to nećemo da gledamo, kao što je rekao australijski narod, onda toga ne bi ni bilo na TV. Ovako toga i... E sad, to što se danas dešava u Velikom bratu, ili već kako se zove, Farma ili šta je, to se dešava kao posljedica ove kampanje koja je postojala pre 20 godina. Danas u Beogradu izađe armija da čuva gej parade. Tenkovi čuvaju Beograd da bi moglo da prođe gej parade. To nije slučajno, šta se time postiglo, ništa, ali tako, samo čitam grad još više se nervira što su im sad blokirali grad, tamo 15 ljudi maršira i još izvređaju patrijarha, ne znam, crkvu, ovo, tako da u principu guraju brzo oko svako miole normalno. I čovjek bi rekao, pa ja kad da sam na njihovoj strani, ja to uopšte ne bi tako radio, ja bi to sasvim drugčije, ja bi to da me malo ljudi da vide da sam i ja, koji oni i ostalo. Međutim, ne, baš zato što je to aktivna kampanja, to je borba aktivna, a nažalost većina nas nije svjesna da je to aktivna borba i aktivna kampanja koja za cilj ima upravo atak na našu dušu. Mi kada uporedimo čovjeka od pre 250 godina sa današnjim čovjekom, vidimo da se on razlikuje po tome što današnjim individu ne možemo opisati kao pripadnika niti verske, niti nacionalne, niti klasne, niti čak polne grupe. Ako bi se ta individua danas suprotstavlja ovom procesu, a to čini van crkve, onda najčešće uzima jedan od ovih grupnih identiteta kao centar svog sistema vrednosti i opet promašava smisao hrišćanstva. Opet ispred sebe stavlja jednu ideologiju, a ne Krist. Znači, ako ćemo da uzmemo da se borimo protiv novog svjetskog poretka, pa kažemo sad ćemo se borimo protiv tog liberalizma, pa ćemo se pridružimo zbog toga fašizmu. To je ista stvar. To je druga lice istog domaća. Ništa dobro nismo napravili ni sebi ni drugi, možda čak i gore. Ovi što promoviše novi srpski poredak još ispod pameti. Međutim, kada govorimo o tome, onda da kažemo koju reč je o starom srpskom poredku, šta je to onda suprotno u novom? Znači, sam taj naziv ovog globalnog duha vremena, novi svjetski poredak, upućuje na postojanje starog svjetskog poredka. Stari svjetski poredak od novog se razlikovao najviše u tome što je društvo bilo organizovano u organici. Svaki stalež društveni bio je bitan za celokupno društvo. Sveštenstvo, plemstvo, vojska, zanatlije, zemljoradnici, trgovci, svi su imali svoju ulogu, kao što u organizmu čovjeka svoju ulogu imaju glava, ruka, noga, srce. Državna i crkvena hijerarhija, vlast, stremile su ka simfoniji, saglasju, saradnji kroz koju su se starali da država bude najbolje moguće mjesto u kome će svaka ličnost biti u mogućnosti da ostvari svoj potencijal i da zadobije carstvo nebesko. Kada to kažem, daleko od toga da je to tako idealno funkcionisalo u praksi, ali to je bio ideal ili duh ka kome je društvo stremilo. U novom svjetskom poredku nastupa era građanstva, individualizma, sekularizma i atomizacije društva o kojoj smo sad govorili, pa se ljudi ne udružuju prema svojim organskim potrebama ili prema organskim potrebama društva, već prema sebičnim interesima. Udružuju se u partije, u kompanije, u neka osiguravajuća društva, znači udružuju se razbojnosti. Stari svjetski poredak nije bio idealan, niti je mogao da bude idealan, jer je to na kraju krajeva svjetski poredak, a ne nebeski. Ali stari svjetski poredak bio je onaj u kome su se ljudi još uvijek sjećali svog naznačenja za bogove po blagodati. Sjećali su se da su stvoreni po Božijem liku i podobiju i stremili su ka nebeskom poredku. U novom svjetskom poredku, koji nastupa od 1789. ljudi streme kao oslobođenju od sjećanja na nebeski poredak, ka poredku palog sveta koji, kako kaže Sveto pismo, sam u zlu leži. Najbrži, najsigurniji put bio je rušenje autoriteta. Sve ove revolucije, pominjali smo Francusku, isto tako spadaju sovjetska, ali isto tako i seksualna ili industrijska revolucija, sve one doprinose sekularizaciji, atomizaciji društva i svaka pojedinačno pomera granice prihvatljivog ponašanja. Ne moramo samo da gledamo na modu i na etičke i moralne društvene norme, pa da uočimo pomeranje ove granice. Pogledajmo pitanje poštovanja autoriteta. Za vrijeme industrijske revolucije, zatim i sovjetske, nauka je postavljena na pijedestal vere novog svjetskog poretka, a naučna otkrića pretvorena su u novu dogmatiku. To je ono o čemu sam malo pregovorio kad sam rekao da su nas učili kako je čovjek postao majmun. Znači, sve što nauka kaže, što naučnici kažu, smatrano je za neupitnu i apsolutnu istinu. Nauka je dokazala, nauka kaže. To je isto kao kad u crkvi neko bez ikakvog argumenta govori, ne znam o čemu priča, ali se poslije kaže sveti oci kažu. Kao da sveti oci kažu jednu te istu stvar i kao da on pročitao sve sveti oci. Ne kaže koji konkretno je rekao šta, nego sveti oci kažu. Tako isto je nauka funkcionisa, tako je taj novi srpski poredak. Nauka kaže, nauka je dokazala, naučnici su pokazali. To se odmah prihvata, ako je nauka to tako rekla, to je sigurno tako. Međutim, danas to više nije takav slučaj. I autoritet nauke je rušen. Nauka tvrdi da je vakcinacija djece najveći civilizacijski korak u istoriji do danas, a veliki broj i to visoko obrazovanih ljudi ne vakciniše svoju djecu i protivreći najvećim tim naučnim autoritetima, i vidimo da vrlo često biduju pravi. Nauka tvrdi da je genetski modifikovana hrana apsolutno sigurna za upotrebu, međutim, rijetko ko od nas danas u to veruje. Nauka tvrdi da je planeta u opasnosti od globalnog zagrevanja. I za ovo čak imaju mnoge dokaze. Ali mnogo ljudi to poriče, kao u ostalom i druge stvari. Ljudi danas poriču evoluciju, poriču sletanje na mjesec. Čitav svijet je gledao direktan prenos kako astronauti sleću na mjesec. Danas ima jedan ogroman broj ljudi, znači ne govorimo o nekoj šačici za verenika, nego ogroman broj ljudi koji sumnja da je to baš onako kako je prikazano. Međutim, ajde da pogledamo i drugu stranu tog novčića. Recimo, pogledamo našu historiografiju, srpsku. Mi smo do jučer bili uvereni da su Nemanjići uspostavili našu srednjevekovnu državu, Da smo se mi tu razvijali pod utjecajem Vizantije i Zapada, da su Cirilo i Metodije došli kod nas da šire pismenost i hrišćanstvo. I niko nije postavio pitanje oko toga. Međutim, pre 10-15 godina pojavljuje se jedna grupa amatera, ljudi koji nisu istoričari, koji nemaju nikakvo historiografsko obrazovanje i koji tvrde da to nije tako. Da su Srbi najstariji narod, da svi drugi potiču od Srba, da su Nemanji čak i stvarili neku našu staru srpsku veru i ostalo. I imamo situaciju da veliki broj ljudi stvari veruje njima, a ne veruje onima koji su se školovali za to. Pogledajmo pitanje crkve. Danas se pojavljaju u crkvi neoptiti, znači novokršteni, ljudi koji su se, ne govorim ovo pežurativno ni podaštavljujući, ali ljudi koji se juče pojavljaju u crkvi. To je praktično čitav naš narod, ništa tu nema, hvala Bogu za to. Međutim, među njima se pojavljuju ljudi koji su sada ušli u crkvu, pročitali su 2-3 knjige i smatraju da su autoriteti za tumačenje svetog predanja, kritikuju episkope, sveštenike, ne slušaju svoje sveštenike, već neke anonimne spise sa interneta, ne upućuju se u crkva, već prave neke poluprivatne seance i smatraju da su sami sebi dovoljno organizuju svoje crkve. Neki čak samostalno organizuju svoje crkve. Čovjek napravi sebi crkvu u garaži, vuče manjke i služi. Dakle, traže alternativu onoj crkvi koju je Hristos osnovao. Bilo da se oni predstavljaju kao katolici, protestanti ili pravoslavnici, apsolutno nebitno, jasno je da oni nude nama nešto umjesto Hrista. A šta god da nam ponude umjesto Hrista, to je antikrist. Ti koji nam nude nešto umjesto Hrista su antikristi. Pre nekoliko nedelja smo završili večernju službu u Kavunati i sačekao me jedan momak, Asirijanac, tamo iz okoline Kavramate, došao je kad želi da postane pravoslavan. On je rođen kao katolik. I sad malo, možda 20 minuta sam razgovarao sa njim, pitan ga, ja hoću da se ženim, to razlog, obično kad neko menja veru u današnje vreme, radi se o mešovitim brakovima. Kaže, ne, ja sam čitao istoriju crkve, ja sam rođen u katoličkoj, imao katoličkoj porodice, Sirijanaca, da li je rođen u Australiji, došao kao beba, nije bitno, čitao istoriju crkve i shvatio je da je pravoslavna crkva prava crkva i on žena postane pravoslavna. To je baš lepo s svoje strane, divno, svaka čast, treba još malo, znači da učiš, da se spremiš, nije nikakav problem i se vrlo rado prihvatamo. Ali kaže, znaš, ja sam tako u tom svom traženju bio najpre kod kopta. Znači, ja počito i naišao sam na kopte kao stavu pravoslavnu, to nije nikakvo čudo da se tako nešto zamenio. Kopti, mi smo vrlo slični, to je jedan vrlo pobožan narod, imam i nemamo ništa loše da kažemo njima, međutim mi nismo sa njima u jedinstvu, postoje tu neke teološke razlike, tako da ako tražiš pravoslavlje, istočno pravoslavlje, to nije kod kopta. Da, znam, ja sam to shvatio i kad sam shvatio da to nije ta pravoslavna crkva, ja sam onda prešao kod Grka. Međutim, kad sam se krstio treći put, krstio se kao katolik, pa se krstio kod kopta, pa su ga krstili Grci, onda sam shvatio da ti Grci koji su me krstili, da su to Grci starokalendarci, da imaju Grci starokalendarci i novokalendarci. I sad ja tražim da pređem u vašu crkvu kao pravoslavnu crkvu, ja ostavim sve ovo iza sebe. Da li treba opet da se krstim? To je priča za sebe, ne treba i tako dalje, možemo da razgovaramo sad o tome i sad krećemo, pričamo o veri kako je došlo. To je stvarno neobična stvar da neko prođe tolike stepene i da... Kaže on, pa eto, znaš, to je sve lepo, ja prihvatam, međutim, kad ne sviđa mi se da Sinajski patrijar, to on je reti, ko su priča, ko čekaj polako, pa ti nisi još ni kršten, ti još nisi član pravoslavne crkve, a reći smeta ni manje ni više nego prvi među jednakim u pravoslavne crkve. Ako tebi ne odgovara Sinajski patrijar, pa ko će te odgovarati? Šta sad ostaje? Ostaje da on sam sebe organizuje neku crkvu ili da se priđe, što tako i bima, odnosno onaj koji tako luta po takvim grupicama, na kraju završi organizujući sam sebi jednu gdje samo on može da bude vaseljenski patrijar. Zamislite, krenete, u startu krenete od toga da ne valja vaseljenski patrijar. Eto, dok je to društvo došlo u kome i mi prebivamo i to na taj način utiče na naš život. mi dakle imamo te napade kako s polja, tako isto i izvutra. To ništa mi ne vrti. Novi svjetski poredak je prema ovome što smo izneli iznad, organizovani napad s polja na našu veru. A gornost koju smo pominjali je naš unutrašnji neprijatelj, koji opet na isti način nagriza bedeme naše duše, to jest našu veru. Za novi svjetski poredak nije toliko bitno da se mi poklonimo nekoj konkretnoj ličnosti kao Antikrist, već je dovoljno da se odreknemo ličnosti Krista kao svog orijentira. Znači, njima je apsolutno svejedno hoćemo li mi reći da je Antikrist Alistair Crowe ili neki tamo koga oni osredu. Nego samo se ti odreci Krista pa priče dalje šta hoćeš. Mi kad izgubimo ili kad smo izgubili Krista kao orijentir, onda počinje naše lutanje koje obavezno vodi u propast, ma koliko da imamo časne namere. U tom lutanju mi se borimo sa mnogim savremenim iskušenjima koja za nas postaju fiksacije jer nemamo dobar oslonac. Uzeti ću za primjer običaj. Na primjer, naši narodni običaji koji bi trebali da budu lep ukras naše vere, vrlo često postanu neki teški lanci koji nas vezuju za zemlju. Ako uzmemo, na primjer, običaje vezane za opremu, za sahranu, vidimo da umjesto radosti zbog Hristovog vaskrsenja, umjesto slavnog večnog života, to se vrlo često ili najčešće pretvara u jedan onako, u ridanje bez nade, u rasipanje umjesto pomaganje sirotinje. Patrijarh Pavle vrlo često govorio o tome kupovanju vena, to za sahranu, to nije naš običaj. Neko mi je ovdje pomenuo, to je sjajna stvar, sjajan predlog, na primjer za slave, isto tako mi za slave nosimo cveće jedne druge. Manje više svaka srpska kuća u Sidneju posle svoje slave baci cveća nakon 3 dana kad uvelje u vrednosti oko $500. A zamislite koliko bi to značilo jednoj porodici negdje na Kosovu i Metohiji ili bilo gdje u svijetu. A mi to tako kupimo normalno tako kao red, jel, pa kupimo to cveće, donesemo na uvelje, mi ga bacimo. Ne razmišljamo da smo na taj način malom sitnicom izdali Krist. A šta bismo mogli da uradimo? Mogli bismo, na primjer, da organizujemo neke kartice ili fond, pa ideš na slavu sada kod, ne znam, tamo Marka, Janka, napiš Marko i Janko dali su $100 u taj fond ili su kupili karticu vrednu $100 i predaš njima karticu i tako isto oni tebi. Tako, znači, te pare koje propadu, na primjer, na tim običajima, mogu da se iskoriste u nešto konstruktivno. Na tim slavama vrlo često se taj slavski ručak pretvori jedan pir. A tako to je slavlje, ima 1000 vrsta jela i pića, a kad se raziđemo, koliko puta smo pomenuli svetitelja koga smo slavili? Najčešće ni jedno. Nije ni spomenut. Znači, u nekim kućama nema nikoga. To se uopće ne zna, znači, tog svetitelja na nebu, sad neko kaže, eno ti Marko, proslavio tvoj dan, proslavio koji slavio, koji Marko, nikad čuo, nisam kad pozvao, nisam ga ja kad trebao. To je stvar koja je također deo duha vremena i novog svjetskog poretka, koja se naziva religijski konzumerizam. Pod utiskom te atomizacije i sekularizacije mi postajemo konzumeristi čak i u oblasti religije. Sami uzimamo šta mislimo da nam treba i odbacujemo što mislimo da nam ne treba. Pa na primjer imamo vernike koji vide svoje neke fiksacije za instant rešenje. Tipa sa moštima, ikonama, svećama. Oni to vide kao bunar želje. Nešto ti treba, sad ti baš nešto je goruća želja. I onda odeš da tražiš to pred nekom ikonom koja je efikasnija od drugih ikona. Imali smo sad primjer sa ovom kurskom ikonom. Tako kad se pojavi negdje kurska ikona koja je velika svetinja, ne sumnjivo, ona odjednom privuče oko sebe 500-600 nekih ljudi koji uopšte ne idu u crkvu. Ne svi, naravno, velika većina tih koji idu u crkvu redom. Ali tu se, mene su zvali ljudi, nedavno zove me jedna žena, ima problem, bolesna je, gdje je ikona da ona ide da se moli pred ikonom. Ikona je u crkvi, ikona je u kući, ikona je svuda. Ko ti brani da se moliš? I Bog pomaže preko drugih. Ne mora baš ta da bude. Ali, znači, radi se o toj svesti da ako ja odem tamo, pred tu, ona će da mi reši sve probleme. Ako upalim najveću sveću, onda baš me briga što recimo što sam alkoholičan. Jer sam upalio baš veliku sveću. To je opsednuto sa zdravom ispravom i tako dalje. Znači, taj panični strah od nečeg lošeg što nam se dešava u životu, pokušavamo da lečimo na instant rešenje. Da dobijemo na lotu. Što bi radio sve život? Dobiješ, uplatiš tike, dobiješ na lotu i dobar si do kraja života. To u veri ne funkcioniše na taj način. Mi imamo vernike koji posle sve postale ispovedaju se, žive crkvenim životom, odbijaju da se pričeste. Imamo one koji žele samo da se pričešćuju, a neće da poste, neće da se ispovedaju, ko to nije naše, to je to kod katolika, nema to zbog. Znači, mi ne možemo da zagrabimo, ko sad nešto mi se sviđa, nešto mi se ne sviđa. Ne možemo u postu da napravimo sebi svoj post samostalno. Post ima donju granicu i gornju granicu. I mi ne možemo sami da probimo ni donju ni gornju. Znači, donja granica je nema mesa, mleka i jaja. A gornja granica je već malo komplikovanije. Ali znači, kao što se zna da ako jedeš meso, probio si donju granicu ili mleku. A tako isto, ako postiš na vodi nedeljom, znači, opet isto tako greš, ne držiš post, neposlušan si crkvi, zato što si probio gornju granicu. Imamo sinkretisti koji pod utiskom ovoga novog svjetskog poretka koji kaže je vera isključivo privatna stvar, stvar svoje lične kreativnosti, da je individual, znači čovjek je sam sebi Bog, biraju pomalo i svake vere. Pa u tim današnjim zapadnim državama zakonski apsolutno izjednačen recimo satanizam i hrišćanstvo. Evo na primjer u engleskoj vojski, nedavno sam čitao u njihovoj mornarici, imaju kapelana za satanizam. I sad izađe tamo brod da plovi, oni su poznata pomorska nacija, izađe njihov ratni brod da plovi, na njemu ima jedan hrišćanski kapelan, ima musliman, ima jevrej, ima satanista, ima pa ti izabiri šta tebi paši. Gdje to može? Isto tako ima toga, to je drastični primjer, ali ima blažnih primjera u našem svakodnevnom životu. Naprimjer, iz islama smo uzeli onaj crveni končić koji vezujemo deci oko ruke. Kao protiv uroka i tako dalje. Pa imamo, na primjer, jogu, koja je apsolutno uzeta iz hinduizma, budizma, pa ima pravoslavni vernici idu na jogu. Pravoslavni vernici vezuju deci crveni končić oko ruke. To je religijski konzumerizam, to nije držanje jedne vere. Imamo pitanje mešovitih brakova. Naprimjer, uzmu se hrišćani i ne hrišćani. I šta se u takvom braku dešava sa verom? Jedan je hrišćanin ili jedno je hrišćanin, drugo nije. Znači, ili njima nijedno nije stalo do vere, ili se taj brak raspada. To ne može ostati. Ili, recimo, imamo dve denominacije hrišćana. Imamo ljude koji baku slavaju Uskrs, Božić, tako dalje u svojoj porodici. To na taj način, na duže staze, ne funkcioniše. Znači, to je neki uradi sam ekumenizam, ono ekumenizam za kostiće. To ne može, takve stvari ne mogu da se nose kući, da se rešavaju kući. To je nepoštovanje ili jedne ili obe vere, u tom slučaju denominacije. A vera je, rekli smo, bedne. Imamo, znači, pet puteva koji stoje pred čovjekom i još ću da kažem samo par reći od tih pet puteva i sad im završamo. Znači, pomenuli smo pet puteva, pravoverja, maloverja, krivoverja, neverja i zloverja. Za nas je ključno pitanje u stvari kako da prepoznamo na kome od ovih puteva se mi nalazimo da bismo znali da li nas je ponela ta reka ili duh novog svjetskog poretka ili stojimo na stazi crkve. Put maloverja je ona je na kome mi imamo veru u Gospoda, ali smo uprkos njegovom obećanju o spasenju prepuni nekih nerazumnih strahova koji se ne tiču našeg spasenja. Bojimo se, znači, za druge ljude, bojimo se za vladike, za sveštenike, za sabor. Brinjemo se više o dolasku Antikrista nego o dolasku Krista. Opterećujemo se zavjerama, čipovima, harpom. Plodovi ovakve vrste vere su uznemirenost duha, strahovanje, očajavanje. Oni se bezrezervno seju gdje god se stigne. Maloveri ne podiže beden naše duše, već potkopava i onaj mali zidić koji je tu ranije stajao. Drugi je put krivoverja, to je put jeresi. Nemamo šta posebno da mudrujemo kad govorimo o jeresi, svako ispovedanje vere koje ne odgovara veri predanoj od apostola je jeres, odnosno pogrešno učenje. Takvo podizanje bedema je jednako zidanju bez maltera, odnosno slaganju kamenja bez prethodnog učenja o tom poslu. Pitanje je vremena kad će takav zid da se sruši, i na koga će da se sruši i kako će taj da proći. Put nevjerja je puštanje niz vodu. Svima nam je jasno da oni koji ne vjeruju u Boga nemaju uopšte potrebu da se bave ovakvim temama. Oni žive od danas do sutra slično kao životinje. Bez nikakvog omalovažavanja. Nije životinja ni tih ljudi. Znači takvi ljudi provode ovaj život bezbrižno. Kao jedan šah u nekoj mašini. Oni su deo sistema, rade, troše, zadužuju se, još više rade, još više troše, još više se zadužuju, još više rade i onda umre. I u njihovom životu zadovoljstvo pričinjavaju te trenutne materijalne stvari. Mi se vrlo često pitamo kako to da neki pravednik ima tolika iskušenja, bolesti, ono, ja sam ovaj ovak koji živi takvim životom, nema ništa. Pa djavo je sa njim jako zadovoljan. Djavo bi voleo kad bi svi ljudi tako živjeli, to bi bilo sigurno pogibelj. I onda normalno tako me ne treba iskušenja, kaže makarki pa taj boj, taj sukar. E taj na kraju svog ovozemaljskog života dolazi pred lice Gospoda i odgovara za svoje djelo. Put zlomerja je aktivno stavljanje sebe u službu novog svjetskog poredka. I to se odnosi na one ljude koji izrabljuju druge, koji služe masonskim ložama, iluminacijama, međunarodnim likvarskim institucijama. I to ne govorimo samo onima koji su najvišim krugovima ovoga društva. Nego i onima koji su na dnu, a koji se posveće ovim ciljevima iz dobrih ili loših namjera. To je put mrzitelja crkve, oni koji se aktivno bore protiv hrišćanstva. Bilo se radi o masonskoj loži ili nekom zavereničkom tajnom udruženju. Ako su njihova djela napadi na crkvu, možda se oni čak predstavljaju kao neka crkva. Ali ako su njihova djela napadi na crkvu Hristovu, onda su oni u službi istog gospodara kao i oni koji su u ne znam kojoj masonskoj loži, a to je gospodar ovoga sveta, odnosno nečasti. I na kraju ostaje put pravoverja. Pravoverje je ono što mi zovemo pravoslavlje ili ortodoksija. Pravoslavlje. Put pravoslavlja, pravoverja ili ortodoksije je aktivno učešće u telu Hristovom koji je jedini put istine i života. Aktivno učešće u Hristu znači biti prisutan na diskosu koji je ikona, barijak i svedok crkve. Ko nije prisutan na diskos i ko se ne hrani sa diskos, nije član crkve. Jer znate šta je diskos? U služenju liturgije, kad vidite sveštenika da nosi putir i disk, to je jedan tanjir na kome, kada vrši pripremu za liturgiju, postavlja u sredinu jagnje, agnet, hleb, sa pečatom gore, Isus Hristos pobeđuje, istrsrnika, na grčkom, koji predstavlja samoga Hrista. Sa jedne njegove strane je čestica za Bogorodicu, sa druge strane za devet činova, ispod je episkop, sveštenstvo, narod, znači ono kad date imena da se pomogne za zdravlje, za preminule, to se tu stavlja na taj diskus. To je ono na čemu se služi liturgija, na kraju se to sve stavlja u putir. Znači to je ikona crkve. Hristos je u sredini, oko njega Bogorodica, svetitelji, sveštenstvo, narod, živi i onaj koji je već u carstvu nebeskom koji je besne. Znači svi su tu, kompletna crkva. Zato kažemo da je to prava ikona crkve. Biti prisutan na diskosu znači da te je sveštenik pomenuo tu. Ako si deo neke parohije, on te pominje u toj svojoj parohiji, kad pominje i svoje parohijane. Hraniti se sa diskosom znači počešćivati. Znači onaj ko je prisutan na diskosu i ko jede sa diskosa, taj je Hristov. Biti prisutan i hraniti se sa diskosom znači da je naš život postao ortopraksija ili pravilno delanje, pravilno življenje, a to je pečat i kruna pravilnog verovanja. Cilj čovjekovog života prema našem učenju pravoslavnom je oboženje. Oboženje znači postojanje po blagodati ono što je Hristos po svojoj prirodi. Znači hoćemo da učestvujemo u njemu, u Hristu, da se sjedinjujemo sa njim, da se pričestvimo sa njim. Učestvovanje u ljubavi Božjoj. To je naše uzdizanje iz svetskog ili svetovnog poretka, bilo da je novi ili stari, u nebeski ili Božji poretak. To je naše preobraženje i naša transformacija. A da bi došlo do naše transformacije, neophodno je najprije naše pravilno formiranje. A da bismo se pravilno formirali, neophodno je da budemo pravilno informisani. Znači, to je put naš. Informacija, formacija, transformacija. Naš recept za život u crkvi, kao u jednoj lazi, koja nas čuva od uzburkanog mora ovoga sveta, ili u tvrđavi koja nas čuva od nasrtaja onoga kome crkva smeta da uspostavi novi svjetski poredak na celoj planeti. A crkva unutar tih svojih zidina čuva čitav svet, jer je Bog stvorio svet i rekao da je vrlo dobar. Te kao što je čovjek svojim padom povukao svet na dole, tako i svojim uzdizanjem ka nebu podiže i prinosi Bogu nazad i sav svet na preobraženje i na spasenje. I to je svjetski poredak koji mi očekujemo, koji će Gospod Bog da ustroji i kako ga mi stremimo, a svaki drugi poredak, novi ili stari, koji je svjetski poredak, je poredak antikrista. Hvala.